Pretrunīgi vērtētais likums par plašo protesta akciju dalībnieku amnestiju visticamāk stāsies spēkā 4. Februārī, pēc tam, kad tas tiks publicēts oficiālajos izdevumos. Kā šodien atgādinājas Ukrainas prezidenta administrācija, lai amnestija varētu pilnībā stāties spēkā, protestētājiem ir jāizpilda virkne priekšnoteikumu, piemēram, jāatbrīvo vairākas ieņemtās administratīvās ēkas visā valstī, kā arī jāļauj ierēģiem atgriezties viņu darba vietās. Jāizvāc arī visas barikādes un jāatbrīvo ielas, izņemot tās, kurās notiek mierīgas protesta akcijas. Līdz ar to amnestija stāsies spēkā tikai pēc tam, kad ģenerāla prokuratūra būs sniegusi savu atzinumu, ka izvirzītās prasības ir izpildītas un tam atvēlētas 15 dienas. Kā jau esam ziņojuši iepriekš, politiskā opozīcija šādiem noteikumiem nepiekrīt, kā arī atkārtoti uzsver, ka likums par amnestiju pieņemts, pakļaujoties prezidenta spiedienam, kā arī pārkāpumiem balsošanas procesā. Politiskās opozīcijas līderi gan pašlaik jau ir ceļa jūtīs, jo nedēļas nogalē Minhenē viņiem plānots spriest par situāciju Ukrainā ar vairākām ārvalstu amatpersonām, to starp ASV valsts sekretāru Džonu Kēriju. Vēl pirms sarunām Kērijs atzinis, ka ar Viktoru Janukoviču piedāvātajām reformām pagaidām gan esot par maz. Savukārt Krievija jau gaidāmās Ukraiņu opozicionāru un Kērijas sarunas nosaukuši par cirku. Šajā situācijā satraukumu par politisko pārunu trūkumu pauduši radikāli noskaņotie Ukrainas protesta dalībnieki, kas pauduši gatavību un arī vēlmi paši kļūt par šo sarunu dalībniekiem. Par to šodien žurnālistiem pastāstīja viens no grupējuma labējais sektors līderiem Dmitrijs Jarošs.
Tā kā valdība un opozīcija nav panākuši nekādas vienošanās par situācijas atrisināšanu valstī un ir novedušas valsti uz kara sliekšņa, labējais sektors, Afganistānas veterāni un citas Maidana spēku struktūras pieprasām atsākt sarunu procesu, kā arī iekļaut tajā mūs. Sarunām ir jāatsākas līdz augstākās radas sesijas sākumam 4. Februārī. Ja amnestija stāsies spēkā, mūsu apvienības pārstāvji tiks atsaukti no barikādēm. Labējais sektors patur sev tiesības uz pastāvīgu adekvātu rīcību.
Taču visiem ir skaidrs, ka tieši vardarbības izbeigšana pašlaik ir viena no galvenajām prioritātēm Ukrainas krīzes izbeigšanai. Taču Uguneļā vakar pielēja ziņa par to, ka ir atradies pazudušais automaida līderis Dmitrijs Bulatovs, kur esot nolaupījuši un spīdzinājuši nezināmi cilvēki. Bulatovs jau ir pārcietis operāciju un pašlaik atrodas slimnīcas reanimācijā. Taču iekšlietu ministrija ziņu par Bulatovu atrašanos komentējis visai savādi, pieļaujot, ka nolaupīšana un spīdzināšana ir bijusi plānota provokācija. Turklāt, par masu nekārtību rīkošanu, Bulatovs joprojām atrodas arī meklēšanā. Iekšlietu ministrija arī paziņojis, ka tās rīcībā ir nonākuši opozīcijas datoru serveri, kuros pieejamā informācija apliecina, ka visi protesti Kijevas centrā nav bijuši stihiski, bet gan rūpīgi izplānoti. Lai arī kā būtu, ziņas par kārtējo vardarbību pret aktīvistiem izraisījuši sasu nosodījumu ārvalstīs. Tā Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Ketrīna Eštone nosodījusi vēršanos pret aktīvistiem paziņojot, ka Ukrainas valdības atbildība ir veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu pašreizējo iebiedēšanas un nesodāmības gaisotni. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.